Hobby magazín.
Vítám vás všechny u Hobby magazínu. Ten dnešní díl má pořadové číslo 310 a dozvíte se v něm například, jaké rostliny vybrat teď na podzim, pokud si chcete sami vytvořit dekorativní sesazované podzimní truhlíky a mísy. Pokud ale zatím ještě stavíte, měli byste si pospíšit, ale máme pro vás i tip. Pokud si totiž pořídíte stavební materiály se zimní úpravou, můžete si stavební sezónu prodloužit a v klidu stihnout všechno potřebné. Více už za chvíli. Hroznišci patří mezi menší hady z čeledi hroznišovitých, které z hroznišků můžeme často vidět v teráriích a jaké potřebují zázemí. Na tyto a jiné otázky se za vás ptal kolega Jan Zítka. A máme i pár rad a tipů pro ty, kteří by neradi přišli o své krásné lekníny v zahradním jezírku. Eduard Hrubeš vám přeje opravdu inspirativní hodinku tipů a rad, decentně proložených hudbou.
Hobby magazín.
Máte na zahradě jezírko, ve kterém se krásně vyjímají lekníny. Přes rok můžete mít sice takový pocit, že rostou ve vodě jakoby sami od sebe a vaši péči vlastně ani nepotřebují. Ale pokud chcete, aby se ve vašem jezírku lekninům opravdu dařilo, měli byste je připravit na zimu. Na praktické rady, jak na to, se ptala Markéta Vejvodová, Vlastimila Kastnera ze společnosti Bambus Centrum Kastner.
Podzimní péče o lekniny a jezera závisí především na jejich velikosti. V zásadě platí, že přes zimu nevadí, když leknin zamrzne. Vodní sloupec totiž rostlinu dokonale chrání. Lekniny proto zazimujeme v hluboké vodě řádově kolem metru. Ne vždy to ale je možné. Co je rozhodující a jak postupujeme?
Samozřejmě u jezírek rozhoduje kubatura. Takže čím je větší jezero, tím je ta přírodní rovnováha v něm snadněji udržitelná. Čím jsou jezírka menší, tím je to více pracné. Když je to jezírko, které svým způsobem má alespoň tu hloubku kolem 30-40 cm, to je opravdu prostor, kam může ten led, když jsou kruté zimy, narůst. Takže do hloubky 40 cm jsme nuceni leknín vyndat a odnést někam do garáže, do sklepa a občas tu rostlinu lidově řečeno zalít, aby substrát nepřesknul a tak leknín zimuje. Jestliže máme jezírko hlubší na 50 cm, tak i ten leknín tam necháváme a ta rostlina svým způsobem to v pohodě přežije.
Je ale leknín následně choulostivý na kvalitu vody jezírka, ve kterém přežívá?
Samozřejmě ano. Největší problém shledávám v tom, že se nechá z minulého roku jejich listová plocha zahnívat pod ledem. Tím vznikají plyny, metan a podobně, který otráví vodu. Tím vlastně zabíjí nejenom rostliny, ale i živočichy, které tam pod ledem žily. A v ten moment bych doporučoval, aby veškerá listová plocha se na podzim odstranila, alespoň částečně, aby tento efekt nenastal.
To znamená, my to jezírko musíme kompletně vyčistit až na folii, na dno. A přesně tuto práci děláme na podzim poté, co spadá listí, abychom ho vyčistili?
Přesně tak, protože na jaře svým způsobem ta voda je hodně chladná, na podzim je o něco teplejší, ale hlavně předejdeme tomu nežádoucímu efektu těch plynů.
Vyčistit jezírko na podzim od spadaného listí je jedna věc, je ale nutné zajistit skutečně kvalitní přítok vody do jezírka, aby tam voda dobře proudila.
V žádném případě, žádný přítok. Ideální je, když máme takový sortiment rostlin, který navodí přírodní rovnováhu, tudíž ta lokalita je samočistící a zároveň leknín vyžaduje teplou vodu. Takže kdyby jsme ji stále obměňovali, tak ji chladíme a ta rostlina by na to reagovala tím, že málo pokvete.
Jaké další rostliny bychom tedy leknínu měli do jezírka přidat, aby byla přirozená rovnováha?
No, ta plejáda je velice, velice obšírná, ale samozřejmě vždy volíme to, abychom si zajistili rostliny, které dobře zvládneme, neinvazivní.
Pokud se o lekniny dobře postaráme na zimu, musíme ihned poté myslet na jejich výživu.
Když tu rostlinu chceme, jak se říká, mít v plné kráse, tak musíme pro ní zvolit speciální substrát, z kterého čerpá živiny. Což znamená, stačí klasická obyčejná půda z pole ze zahrádky, která je hodně bohatá na živiny. Když takovou půdu nemáme, tak ji musíme obohatit o hnojiva. Ale ne hnojiva umělá, která by se vyluhovala do prostředí, ale používáme kostní nebo rohovou moučku, což je hnojivo ryze přírodní, pomalu rozpustné a ta rostlina dlouhodobě z něho čerpá.
Leknín vyžaduje hodně živin. Ideální pro středně vzrostlý leknín je prostorná nádoba pro 15 až 20 litrů zeminy. Když správně zazimujeme a doplníme vhodnou půdu, leknín se nám potom z jara i v létě skutečně odmění.
Řádově lekninový květ je schopen kvést kolem těch 7 dní, týdnu, 10 dnů maximálně. Ale samozřejmě ta rostlina stále nasazuje nové a nové a nové a tím je ta plejáda těch květů po celé léto.
Hobby magazín.
Svůj dům si můžete zkrášlit podzimními sesazovanými truhlíky a mísami. Jaké rostliny například vybrat teď na podzim a jak dobře provést to samotné sesazování? To se teď dozvíme od zahradnice Olgy Gábertové z Řepové u Mladé Boleslavy. A k ní nás právě zve Jan Zítka.
Využití tzv. Sesazovaných truhlíků či mís je velice univerzální. Můžeme je umístit doma v pokoji či před domem, jak říká Olga Gabertová. Na podzim prý lze použít celou řadu rostlin. Oblíbený je například vřes.
Podle mě jako jedna z nejkrásnějších, má spousty barev, dá se opravdu použít chryzantéma. Potom jsou různé typy, teď v tuhle dobu azalek.
Zaměřme se teď na to, jak postupovat při tom samotném sesazování, protože když to děláme poprvé, abychom se nedopustili nějakých chyb.
Když sesazujeme rostlinky, které mají dobrý kořenový bal, to znamená vyklepneme je z květináčku, tak ve většině případů neoklepáváme ten substrát. To by musela být opravdu specifická rostlina, který bychom substrát museli sundat. Sesazujeme i s tím substrátem, který si přinesli sebou. A doplňujeme substrátem, který je pro ně vhodný. Řekněme, který je vhodný pro celou tu sesazovanou skupinu. Vždycky se musíme poradit s odborníkem, jestli ty rostliny se k sobě hodí. Není možné, aby jsme sesazovali rostliny stínomilné se sluncomilnými. Samozřejmě závisí i na substrátu, takže používáme substrát, který je pro dané rostliny vhodný. Je lépe se poradit. Potom nesmíme rostliny nikdy moc upěchovat, protože už vlastně mají ten kořenový systém nějakým způsobem nastavený a když my je tam utemujeme a udusíme, tak by nám potom neprospívali.
Můžeme v tomto případě použít i přízdoby?
Ano, můžeme, protože pokud se rozhodneme, že si takovou mísu nebo truhlík někde vystavíme, tak ho můžeme samozřejmě dodekorovat, pokud teď je zrovna podzimní období a různé tykvičky a různé takovéhle věci, které na venku rostou, můžeme použít, nebo někdo zapichuje různý mašle z juty nebo ze šustí, to všechno se dá samozřejmě použít. Potom, když použijeme i jiný způsob, že se rozhodneme, že to někomu darujeme, tak budeme chtít nějakým způsobem dodekorovat. Těch možností je veliká spousta.
Sesazované truhlíky a mísy. Na ně jsme se dnes ptali zahradnice Olgy Gabertové.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Je tu podzim a pokud máte rozestavěno, měli byste si velmi rychle pospíšit, aby vás nezastihly mrazy. Jestliže si ale pořídíte stavební materiály se zimní úpravou, můžete si stavební sezónu prodloužit a v klidu dostavět všechno potřebné. O tom, jaké mají materiály se zimní úpravou výhody a dokdy je můžeme použít, hovořila Markéta Vejvodová s inženýrem Martinem Urbancem ze stavební společnosti KM Beta.
Od 1. listopadu se považuje konec vlastně letní stavební sezóny a začíná zima, trvá až do 31. března. A možná i z toho důvodu koncem léta začíná být mnoho stavitelů nervózních, jestli stačí dokončit stavbu. Máme nějakého pomocníka pro případ, že ještě opravdu není hotovo a blíží se zima?
Určitě ano. V rámci vlastně výroby malt a lepidel, které se používají pro stavby, pro zdění staveb, existuje materiál, který je připraven pro toto zimní období, pro ten přechod vlastně mezi podzimem a zimou, kdy už se snižují teploty, blíží se nule nebo pod nulu, tak existují materiály, které v těchto podmínkách lze použít pro zdění. Samozřejmě je potřeba dodržet spoustu technických pravidel, aby teda tento materiál se dal použít, ale umožňuje stavebníkovi dohnat takové ty drobné dostavby nebo dodělky nebo nedodělky, které na té stavbě můžou vzniknout vlivem vlastně posunu jakéhokoliv, takže může těmito maltami dokončit hrubou stavbu, dostat stavbu třeba pod střechu a na tu zimu jí mít připravenou potom a zakrytou.
To je velký pomocník. Co nám ale hrozí, pokud vlastně nenakoupíme tyto speciálně upravené stavební materiály a budeme dokončovat stavbu klasickým způsobem a začne mrznout?
V tomto případě hrozí stavebníkovi to, že malty a lepidla, které se používají, tak už nedobydou vlastně té své pevnosti, která je deklarovaná, a samozřejmě tím pádem se nemusí úplně dobře veškeré materiály spojit, sníží se nosnost a ve svém důsledku potom ta stavba může v těchto detailech praskat, protože není dostatečná pevnost, která je původně požadována.
Jak tedy řešíme situaci, kdy nemáme dokončenou třeba stěnu nebo jedno patro domu a čeká nás během týdne už mráz? Můžeme najednou začít v podstatě stavět s jiným materiálem?
Ve své podstatě ano, on to není až tak úplně jiný materiál, je to prakticky ta samá maltovina, akorát doplněná speciální přísadou, která umí právě ten bod tuhnutí a tvrdnutí posouvat až teda do těch teplot pod nulu, či do nějakých minus 5 stupňů. Pokud by mělo mrznout víc, pak je lepší opravdu ty stavební práce přerušit. Pokud se vejdeme do té teploty minus 5 stupňů, dá se ještě ta stavba dokončit a vlastně připravit na zimu.
Je potom stavba při použití těchto speciálně upravených materiálů stejná? Můžeme tedy stavět i třeba v minus 10? A nebo musíme přeci jenom udržovat jakési zásady, podmínky?
Samozřejmě musíme dodržovat zásady. Jak už jsem říkal, do těch minus 5 stupňů tyto materiály umí fungovat. Pokud by měla teplota klesnout ještě více pod minus 5 stupňů, dá se ještě do určité míry ochránit tím, že se ta stěna nebo plocha zateplí a udržuje se v té teplotě tak, aby teda neklesla pod těch minus 5 stupňů. V okamžiku, kdyby ta teplota klesla, opravdu nastane ten problém, že materiál, lepidlo nebo malta nestvrdnou, nestuhnou tolik, jak je požadováno nebo jak je deklarováno tím výrobkem, a může dojít potom k znehodnocení stavby z hlediska pevnosti a stability.
Které stavební materiály tedy jsou takto upravované? Z čeho si můžeme vybrat a co můžeme použít?
Tyto materiály jsou upraveny většinou všecky zdící, co znamená lepidla, malty pro zdění stěn. Jsou takto upraveny třeba i cementové potěry, některé typy omítek, ale hlavně teda se týká o ty malty, které jsou určeny pro zdění stěn, tak, aby se dala dostavit hrubá stavba.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Hroznýšci patří mezi menší hady z čeledi hroznýšovitých. No, jak taky jinak. U nás se s nimi můžeme setkat jak v zoologických zahradách, tak i v péči majitelů hadů. A které z hroznýšků můžeme nejčastěji vídat v teráriích a jaké vlastně potřebují zázemí? Nejen o tom s Petrem Velenským, kurátorem oddělení plazů Pražské zoo, hovořil kolega Jan Zítka.
Hroznýšci, aspoň ti, co se chovají, dorůstají kolem metru délky. Jsou typičtí svým robustnějším svalnatým tělem, silou, kterou překonávají kořist, jak říká Petr Velenský. Pokud si někdo chce pořídit hroznýšovitého hada a má obavu z velkých hroznýšů, může se stát majitelem právě hroznýška.
Je to hroznýš zkrátka, ale v kapesním vydání, a je to velice příjemný, milý brach.
Jeden chovatel na internetu se sdílel s ostatními a vyjádřil se, že jde o nenáročný chov. Souhlasil byste s tím výrokem?
Souhlasil bych. Hroznýšku je samozřejmě několik druhů a velmi rozšířený v poslední době je jenom jeden. Mluvíme o hroznýšku pestrém, Rix colubrinus, nebo jeho formě Rix colubrinus lavridgii. To je had nejenom nenáročný, ale i velice krásný.
My teď přicházíme k terárím, kde pak máme toho hroznýška pestrého.
Tak tady hroznýšci pestří jsou v této řadě, kde vlastně nic nevidíme.
Ano, jsou zahrabaní.
Vidíme vysokou vrstvu substrátu, kterou tvoří směs kokosového substrátu a písku. V teráriu s hroznýškem vystačíme s obyčejnou žárovkou nebo stopnou podložkou. V tom substrátu by měl mít hroznýšek stabilní teplotu kolem 30 stupňů, anebo gradient tepelný mezi řekněme 25 a 35, tak aby si mohl vybrat. Já teda zalovím, on má červené skvrnky po těle, je vlastně statný, robustní.
Ta hlava třeba také vypadá zvláštně, že jakoby přirostla k tomu tělu?
Hroznýšci nemají vyrýsovaný krk a hlava je velice zvláštní, hlavně proto, že vytváří horní čelist takový rýček, díky nímž hroznýšek hrabe. Vlastně jediná, dá se říct, nevýhoda v chovu hroznýšku je ta, že jestliže jim k tomu dáme příležitost a měli bychom, tak nám zmizí pod zemí a moc je neuvidíme na povrchu. Zkrátka vedou většinou skrytý způsob života, zahrabaný v písku nebo v nějaké substrátové směsi, a když se ho chceme prohlédnout, tak ho většinou buď musíme nakrmit, anebo ho musíme zkrátka vyhrabat z toho substrátu.
Mluvil jste o hroznýškovi pestrem, že toho si často majitelé pořizují. Kde se nachází ve volné přírodě?
Ve volné přírodě žije ve východní Africe, většinou v Keni, v Tanzánii. Tam je ta forma lavridží, která se nejčastěji chová hroznýšek pestrý s výrazně červenou barvou skvrn. A to, co jsem vytáhl, je malý sameček. Hroznýšovití hadi většinou mají pohlavní dvojtvarost neboli sexuální dimorfismus. Samci jsou menší než samičky, docela výrazně, čili sameček vypadá takto. Malá očička, rýčkovitá horní čelist, spodní čelist, která je naopak zapadlá do té horní, čili ta přední část hlavy vytváří krásný rycí nástroj. Hroznýšek je zezadu velice hladký, tu hladkost potřebuje na protláčení těla skrz substrát. Naopak vzadu, na ocase a v zadní části vidíme takové kýlnaté šupiny a ty mu právě při tom hrabání poskytují oporu. Já šáhnu pro samičku, abychom viděli to srovnání velikostí. Podívejte se, jak je robustní, jak je zkrátka několikanásobně, dá se říct, robustnější než ten sameček.
Ještě jsme neotevřeli téma krmení hroznýšků, tak já bych předpokládal, že to budou hlodavci především.
Ano, hroznýšci loví vlastně cokoliv, co běží po povrchu jejich substrátu, mají ve zvyku v přírodě překvapovat nic netušící kořist prudkým rychlým výpadem právě ze zahrabané pozice. Ale většinu jejich potravy teda v přírodě tvoří hlodavci nebo plazy. V terarijních podmínkách velice dobře vystačíme s krmnými myšmi, s bílými laboratorními myšmi, a zase platí i pro našich podmínkách. V zoologické zahradě kupujeme zmražené myši, které rozmražujeme, zahříváme a potom podáváme mrtvé. I hroznýšek pestrý se velice dobře naučí přijímat myši mrtvé a není zapotřebí experimentovat se živou kořistí.
A co by měl ještě vědět ten, kdo si chce hroznýška pestrého pořídit?
Hroznýšovití hadi spadají do kategorie úmluvy CITES, do kategorie 2, aspoň ty, o kterých jsme mluvili, a je zapotřebí si jednak schovat účtenku nebo potvrzení o nákupu od toho chovatele, od kterého jsme koupili, a potom má chovatel povinnost vést si takzvaný chovatelský deník. Může to být docela jednoduchá věc, ale sešit, který má číslované stránky, tak aby se nedali vlepovat nové, aby se tam nedali další vmezeřit, a je zapotřebí tam mít minimálně datum pořízení, potom nějaké události, samozřejmě smrt nebo narození, nebo pečlivý chovatel stejně si takový deník vede a vede tam i například příjem potravy.
O hroznýškovi pestrém jsme si dnes v Pražské zoo povídali s Petrem Velenským, kurátorem oddělení plazů.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu? Za týden se dozvíte, jakým přínosem pro okrasné zahrady jsou japonské javory. Ty totiž dokáží nádherně zabarvit celou zahradu. O tom, jak o ně správně pečovat a jak je připravit zejména na zimu, natočila inspirativní reportáž kolegyně Markéta Vejvodová. Zdeněk Chalupa Má pozoruhodnou sbírku knižních záložek, nejvíc jich pořídil v Turecku. Pokud vás ale zajímá víc, nalejte si Hobby magazín i za týden. A ještě upozornění pro chovatele. Pozoruhodná kočka Birma je opředena různými legendami a není taky divu. Je to velmi krásné, inteligentní a společenské plemeno. Podrobnosti se dozvíte rovněž za týden v dalším vydání Hobby magazínu. Ten už bude mít pořadové číslo 311. Dobrá rada na závěr. Tentokrát si připomeneme, proč většinou, tedy pokud není vysloveně uvedeno jinak, používáme cukr krupici. Cukr krystal je totiž moc hrubý a nestačí se při přípravě těsta rozpustit. Po upečení se nám pak na povrchu udělají hnědé tečky neboli skaramelizovaný cukr. Použijeme-li cukr moučku, ten je zase moc jemný a rychle na sebe naváže vodu, takže je zase větším problémem hmotu vyšlehat. A správně proto používáme osvědčenou krupici. A teď už taky všichni víme proč. Hezký týden a naslyšenou.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.